Peter, die woord leer ons, dat die Vader lewe in die lofprysinge van sy volk. Het jy dit vanmôre belewe? Ek was teenwoordig, is teenwoordig. En dit is baie so kosbaar, dat ons eintlik by hier kan amen sê en nou kan huis toe gaan. Dit ons te sing het, die sangbediening wat daar was, het ons elke een so in die hart gegryp. En dit is precies die boodskap van vanmôre. Dit wat ons hier gehoor het van Bani, van Stefan, is die bevestiging van vanmôre se woord. Daar's so min daarby te voeg. Vanmôre kom daar nie 'n magtige nuwe openbaring uit uit die skrif uit. Vanmôre is dit 'n eenvoudige woord. Johannes daar die begin vanoggend toe hy gepraat het van Petrus en die golwe. 'n Eenvoudige woord, maar 'n woord uit die Vader hart wat ons elkeen bedoel om vir ons te sê moenie bang wees. Al wat jy van jou boom. Al gebeur al hierdie dinge. Moenie bang wees nie, want ek is. Dis die kern van vanmôre se boodskap. Wanneer ek hierdie boodskap bring, sien dit asseblief ook in die teken van die tyd waarin ons leef. Die tyd waarin ons volk homself bevind uit die aard van die saak, ook die aanslag waarin u jouself bevind. Maar vandag is op die 9de Desember. Baie belangrike dag in die volk se geskiedenis. Dit was op hierdie dag 1838, 9 Desember, dat die gelofte die eerste keer voor die Almagtige afgelê is. En konstant afgelê is tot en met die 16de Desember. 'N Gebeurtenis wat ons nie gering kan skat nie. 'N Gebeurtenis wat so 'n impak tot vandag op ons lewe en ons verhouding met ons Vader het. Ek prys sy wonderlike naam daarvoor. Mag gou die woord oop by Lukas hoofstuk 8. En hou sommer dan op die vinger daar by Matteus hoofstuk 14. Van daai twee baie bekende gedeeltes moet u lees en ons gaan dalk vandag by die Vader aan en daar so 'n bietjie 'n ander kyk op dit kry. Die bedoeling is dat een ek gestig sal word met hierdie kosbare woord. Terwyl die woord ook voor die lê, kom ons bid net saam. Ek dank u vir 'n geopende woord, Vader. Ek dank u, Vader, dat dit is u woord en u woord is kragtig en u woord verklaar u almag aan ons. En Vader, dit is so belangrik dat ons u woord, hierdie kosbare saad, inneem, ons eie maak, dit weer gaan plant, dat het kan vermeerder, veelvuldig in ons volksakke. Liefdevolle Vader, ons dank u die hierdie kosbare woord vanmôre reeds geseën het, met elke getuienis, met die kort voorpreek, en veral Vader, met die sangbediening. Ek dank u Vader vir elke een wat gehoorsaam was vanmôre, om mee te werk, om u eer en u lof te besing. Ontmoet ons vanmôre hierdie kosbare woord, ons eer u daarvoor, ons vra en ontvang dit in die wonderlike naam Yeshua ons Messia. Amen. Jesus, Yeshua, maak die storm stil. En maak die storm stil. Net die opskrif. Hoeveel van ons sit hier vandag met storms in ons lewe? En op een van daardie dae het hy en sy disippels in 'n skuit gegaan. En hy het vir hulle gesê, "Laat ons oorvaar na die oorkant van die see." En hulle het weggevaar. Terwyl hulle seil, raak hy aan die slaap. Toe kom daar 'n stormwind op die see af, en die skuit het begin vol word, en hulle was in gevaar. En hulle het na hom gegaan, en hom wakker gemaak en gesê, "Meester, meester, ons vergaan." Hy staan toe op, en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar, en daar het stilte. En hy sê vir hulle, "Waar is julle geloof?" Maar hulle was bang en verwonderd. En hulle het vir mekaar gesê, "Wie is hy tog, dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is?" Tot sover, so mooi diep daar in Delf nie. Matteus hoofstuk 14 sluit hierdie gedeelte aan met 'n ander geleentheid wat hulle ook op die see was. Weet, ons moet wanneer ons so lees, regtig kyk na die gewig van elke woord. En Yeshua het dadelik sy disippels gedwing om die skuit te gaan. En voor om uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit al geword het, was hy daar alleen. En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak, dis hoe tussen 3 en 6 in die môre, maar in die vierde nagwaak het Yeshua na hulle gekom, al wandelende op die see.
En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook. En hulle geskreeu van vrees. Maar Yeshua het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees. En Petrus antwoord hom en sê, meester, as dit u is, beveel my op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skui af en loop op die water om na Yeshua te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, meester, red my. En Yeshua het dadelik sy hand uitgesteek. Stefan, wat het ons gehoor? Sy hand uitgesteek. Hy het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarom klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. En hulle het oorgevaar en hulle het die land Genesaret gekom. Tot sover. Die titel van hierdie boodskap is Na die oorkant. Na die oorkant. En daarmee wil ek sê, wat is in die fokus? Wat is die verwagting? Wat is die begeerte? Ons leef nou in hierdie oomblik, maar ons almal sien uit na iets wat die lewe vir ons die moeite werd maak. Wat is dit wat vir u en vir my die lewe inhoud en sin en betekenis sal gee? Wat is ons verwagting? Wat is ons begeerte? Wat lê vir jou en vir my aan die oorkant? Na die oorkant. Nou, is dit sekerlik so, as ons wil praat van die oorkant, dan is daar ook 'n diskant. En die diskant, jy wil nou sien, is eintlik die plek waar vandaan ek graag wil vertrek om by die oorkant te kom. Nou, terwyl ons praat oor die diskant, net die volgende paar gedagtes. Wanneer laas het jy so 'n bietjie na jouself op foto's gekyk? Wanneer laas het jy so 'n bietjie familiefoto's deurgeblaai? Wanneer laas het jy so 'n bietjie na foto's van die volk gekyk? Nou almal van ons het selffone en daar's WhatsApp en daar's Facebook en ons sien baie prentjies. En ons raak partykeer so gewoond aan al daai foto's, ons mis 'n belangrike ding. As jy mooi gaan kyk en jy gaan plaas foto's van die Europeërs. En ons het baie vriende in Europa, ek en Elise. En jy kyk na hulle foto's, hulle word almal mooi in. Baie min van hulle word lelik in. Maar as jy na ons foto's kyk van ons mense in ons land, dan kan jy as jy mooi kyk dit nie mis om die trekke van pyn en trauma om dit al ons mense se gesig te raak. Wat ek vir jy sê, daar druk, daar is seerkry. Jy sien die lyne van kommer, jy sien die lyne van swaarkry. Ons lyk moeg, ons lyk afgerig, as jy dit vergelyk met mense wat nie in hierdie situasie is, waarom ons is. Waarom lyk ons so? Waarom is hierdie ding aan die gang? Nou praat ek oor die Hebreë. Ek praat nie net vir hierdie gemeentes nie. Ek praat om te gaan kyk hoe lyk ons mense in die algemeen. Want hulle sit aan diskant. En hier aan die diskant het ons te doen met vyandsland. Hierdie kant is ons nie goedgesind nie. Aan die diskant heers die vyand. Het hy ook nog die gesag om te heers? En pas hy daardie gesag met absolute wreedheid en strengheid op die kinders, op die potensiële kinders, Israel, ook hulle wat nog nie by die meester uitgekom het nie, pas hy toe. Aan die diskant is ons uitgelewer aan 'n wrede, meedoenlose vyand. En sy hoofdoel is altyd net een ding, om die eer van die Vader te skaad, deur sy kinders seer te maak, deur sy kinders van hulle kindskap te beroof as hy kan, hulle siele te steel. Dit is sy hoofdoel, is om die kroon van Vader se hoof te laat val deur sy kinders, hulle prins en prinseskap te ontneem, deur die kinders hulle priesterskap te ontneem. Dis waaroor diskant gaan. Dis 'n gevaarlike gebied. As ons hier in die diskant kyk na ons volk vandag, wat sien ons? Ons ervaar hier in die diskant 'n volk wat sy mag, sy stand, sy status in hierdie land, maar ook in die wêreld geheel en al verloor het. Daai eens pragtige sira van 'n boerevolk, wie eens op 'n stadium hier aan bewind was, word nie eens meer genoem in die geskiedenisboeke hier nie. Word geensins geag iewers in die wêreld, het 'n vergeetlikheid geword. Dit is een vlak. Die vyeboom bot nie. Ons ekonomiese vesting, waar jy het vir ons nou so mooi weer gesê, elke ekonomiese vesting van ons volk stort te duien. Ons, elk een van ons, het nie een sekerheid dat ons morgen en voormorgen werk sal hê in die land. Ons het nie een sekerheid dat wanneer ons die ou dag bereik het, ons een pensioen sal hê. Dat is niks seker nie. Alles is onseker. Ons kinders, die volkse kinders, staan vooral in die spervuur, waar daar een doelbewuste, berekende plan is om die volk, sy kinders van die volk los te maak. Deur die leerplanne, deur die algemene geest van humanisme, van vrydenke, van maak soos jy wil, van geen gesag, geen orde, geen discipline, wat oor ons kinders spoel. En wat is die gevolg? Ons sit vandag grootliks in die algemeen, met een geslag jong mense, wat nie wil hoor, dat hulle deel is van die boervolk nie, wat nie daarop belang stel nie, wat koud geword het in hulle hart, vir wie hulle is en wie hulle geskep is om te wees, wat geen waarde het aan iets soos die gelofte van bloedrivier, en die verhouding met God in dit. Dit is wat in dis kan gebeur met ons kinders. Hier is ons by die eiendomsreg. Hoeveel van u gaan en ek, en oor die volgende paar jaar, regtig nog een vooruitsig, dat ons sal beheer hê, oor dit waarvoor ons gewerk het, dit waarvoor ons met ons eie bloed en zweet betaal het, ons eie eiendom, hoeveel daarvan, sal daar nog oorwees, vir u en vir my, in hierdie land, binnenbord, as die vijand sy sin kry. Ons lewe in die tyd, die volk lewe in hierdie kant, in die tyd van absolute ongerechtigheid. As jy deel is, van hierdie bevolkingsgroep, dan sal jy as die geringste fout maak, sal jy voorblad nie spaar, en sal racisme oor jou geverf word, hierin in die wêreld. Maar, laat die ander een wat die fout maak, dit word oorgesien. Die verskriklikste moorde wat plaasvind op ons mense, word stilgehou die wêreld verhoor. Maar laat daar nou een keer, een van ons is, wat op verkeerd optree, teen die enige van die ander, is dit voorblaknies in die wêreld, ongerechtig. Ons leef aan die diskant met 'n volk, wat in alle opsigte gryp na grashalms is. Want die volk weet hy sy nood, maar hoe wil hy sy nood oplos? Man, luister hoe praat mense, luister hoe dink mense, luister waarna luister mense, en kyk mense, dan sien jy, man, ons hoop op Ramaphosa. Hy is nou die prins. Ramaphosa is nie so erg, die Ramaphosa is een man wat die ekonomie ken, man, daar is toch gerechtigheid by hom, hy sal nie toelaat dat die dinge gebeur, die hoop sit in die aardse vergeet, maar het jy al gehoor, hoe Donald Trump ons toch hanteer, daar is ons nieuwe prins op die witperk, kom, ons sit ons hoop op Donald Trump, ander van die mense, mag ons wacht vir die Duitsers om te kom, sien dat ons gesê die Duitsers sal ook nog kom, ja, en ons hoop natuurlijk, swart middelklas redelikheid sal uiteindelik marseer. Wat doen ons? Ons hoop, ons verwagting is so op die vlees, so op die tydelike, so op die arm van die vyand op wie ons steun. Vir uitkoms uit 'n krisis waar geen vlees ons kan uitdra nie. Ander weer sê, nee, uitkoms is Australië, Nieu-Seeland, Kanada, Amerika, waar en ook al die wêreld. Kom, pak net, kom uit, hier gaat uit, dat ons daar kom, daar is die lewe. Is dit so? Ek het hulle allemaal nuus. Al hierdie oplossings en uitkomste, ook Australië, Kanada, Nieu-Seeland sit nog steeds pens en pote binnen die diskant vastgevang. Dat is geen uitkomst. Geestelik, as ons gaan kyk wat gebeur met ons geestelik in hierdie land, in die diskant, dan sal ons sien dat die prediking is die respect van en oorspoel met die leer van die filantropie en van humanisme. Waar het alles uiteindelik gaan oor, die beste belang van my en myself en die eie ek, dit word gedien. Ek gaan nie daarop uitbrei. Dink maar aan die boodskappe van Frans oor die afgelope tyd oor die, in die kruishaar gaan luister het gerus en gaan meet dit wat geestelik besig is om te gebeur, ook daarteen oor. Wat sien ons geestelik? Een afval van die woord. Elk, dat baie kerk, en baie kerk is vol, maar soveel van hulle is besig om hulle eie evangelie daar te stel. Eintlik is dit
'n groot vertoningsbesigheid, 'n show business waarmee ons besig is. Die kernharde put van die woord is uit die evangelie, is uit die boodskap uit, is uit die kerk. Wat gebeur? Mense verlaat die kerk. Hoekom? Want in daardie kerk het hulle leer ontvang wat gesê het, hoor hierso, in die nuwe verbond en die nuwe testament, wat is al wat ons lees, is almal van julle bandeloos vry. En toe waar Yeshua sal verstaan, is skiet gebed hier, 'n vinnige gebed daar, steek jou hand op en jou siel is gered. Kits prediking, kits oplossings, dom leeg, blikke wat raas, dis wat het is. Sit in 'n ontredderde toestand, geestelik, in ons land. En ons volk het nie rigting nie, hy hoor nie die koers nie, hy kry nie die put van lewe in die woord, wat jy en ek vanmôre die voorreg het om te ontvang nie. Daar is 'n volk wat honger en dors na uitkoms en na geregtigheid. En hulle dink daar die geregtigheid in die vlees, maar hulle soek eintlik aan Yeshua se geregtigheid in hulle lewe. Persoonlik, hoe lyk ons volk? Soveel sit in 'n gemaksone, die gemaksone van die eie ek. Dit draai vir ons mense om homself en homself alleen. Daar so min uitreik na mekaar en na mekaar se nood en na mekaar se smarte om mekaar te gaan vertroos, mekaar se laste te gaan dra. Gaan in die stad. Gaan kyk waar die liefde. Gaan kyk wie word liefgehad, die eie ek. Die eie buik word gedien. Die smart van die volk in Hebreë gaan by die meeste van die eie ek is verlore en verby. Solank my beste belang nie skade lei. Solank ek nog kan vaskou aan my grashalms, gaan dit met my goed. Dankie. 'N Volk vasgevang in die slawerny van sonde, wat hulle nog nooit werklik by Yeshua uitgekom om vrygemaak te word van die bande en die vloek van die wet nie. Hulle weet nie wat dit beteken nie, want hulle word kitskos geestelik. Persoonlike vlak, wat beleef ons? Ten spyte van hierdie, aan die een kant laat ons fees vier van môre sterf, sit jy by die ander ook in hierdie land toegetaak om met siektes, die mees afskuwelike siektes wat jy aan kan dink, waarvoor ons vreeslik gevorderde mediese wetenskap geen antwoorde het. Is die orde van die dag? Dit takel elkeen hierdie kant en die diskant persoonlik. Elkeen as gestel agter wat te hoë mure en agter hoeveel veiligheidsmaatreëls lewe in onveiligheid en onsekerheid. En in hoeveel huise is hierdie ankerlose volk nie verbrokkel in vroue nie. Huwelik op die rotse. Verhouding is dit ouers en kinders op die rotse. Dis die kinders onderling op die rotse. Dit is alles deel van dis kant. Nou, ek wil daarby aanvoeg en byvoeg en sê, ons dink in hierdie tyd aan die trekkers. Hulle het ook 'n dis kant gehad. Hulle diskant was daar in die Kaap, waar hulle aan die Oosgrens gewoon het. En kort wil ek net die volgende vir u uitlig van hulle diskant, waarvan hulle moes wegkom. Hulle het 'n omgewing van ongeregtigheid onder 'n Engelse juk geleef. 'N Engelse regering wat vir hulle daar in die Kaap hoegenaamd geen agting gehad het nie, geen respek gehad het nie, om die waarheid te sê, 'n Engelse bewind wat die boere aan die Oosgrens openlik gehaat het, openlik vyandig was. Alhoewel die hele taal sy veiligheid afgehang het juis van hierdie borswering van boere aan die Oosgrens om die Kosa invalle te kontrole. Hulle geleef in 'n tyd waar hierdie Engelse owerheid in 1806 aan wal gekom. Ons praat van 1835. Dis maar 29 jaar. In hierdie 29 jaar het die Engelse owerheid verengelsing afgeforceer elke moontlike terrein, die staat en die kerk en die skole. En saam die verengelsing ook die liberale idee van die Engelse, die humanistiese idee van die Engelse oor menswees. En hulle het ingebring verbastering en vermenging in staat, skool, kerk. En dis waaraan hierdie mense blootgestel was in hulle diskant. Die liberale humanistiese ideologie is van die kansels af verkondig. Soveel so dat in die groot trek plaasvind, daar nie eers een enkele kerk, selfs predikant, geordende predikant, bereid was om hierdie 10 van duisendes wat besig was om trek, te vergesel of te seën of vir hulle te bid. Hulle gesit daar, hulle toestand van onveiligheid op die grens, die borsweering, 8 grensoorloë wat oor hulle gespoel het, waarin baie van daai broere by elke oorlog omtrent elke keer alles verloor, huis gebrand, diere gesteel, voorbegin, elke keer voorbegin, het letterlik met die kleer hulle lyf daarvan afgekom. Ag man, daarom het daar in 1835 vir hierdie diskant, by hierdie klomp mense wat uiteindelik as die trekkers sou bekend staan, het hulle vir hierdie diskant 'n uitsigloosheid ontwikkel. Is dit nie wonderlik? Mag ons ook 'n uitsigloosheid vir hierdie diskant ontwikkel. En mag ons ook besef, daar is geen uitkoms aan die diskant. Niks, hoegenaamd niks. As ons in hierdie diskant bly, as ek geestelik hier bly en ek vorder nie, en selfs as ek as gemeente van Jahwe, kind van Jahwe, gaan geanker bly in die hawe van die diskant, sal ons aan die diskant sterf. Daarom, hier is die oproep. En as u dit reeds gedoen het, is dit ook die oproep wat u moet laat weer klink. Kom uit daar uit, my volk. Kom uit diskant uit. Kom van daar weg. Maak gou. Weet u wat? Almal van ons het maar een lewe van etlike paar jare, wat in terme van die ewigheid niks en niks seggend is. Maar in hierdie kort tyd moet ons uit die diskant uitbreek, anders sal ons in die diskant vergaan. Hier is geen heiland diskant nie. Ons sal saam met diskant, saam met sy heerser, die Satan self, in die vuur verbrand word. As jy in die diskant gaan bly vasneem. So dringend is dit, saak van lewe en dood. Die volk moet hoor, kom uit daar uit, kom uit daar uit geestelik, kom uit daar uit fisies, breek met haar, hy het daar niks te doen nie, want jy sal sterf as jy hier bly, die tyd is min. Nou kom ons van ons tekst nie. Wat sê hy vir ons? Want nou het ons oor die diskant gepraat, dit is tydens oor die oorkant begin praat. En wat sien ons hier so, as ons lees, kom ons in enige van die twee gedeeltes, kom ons wat sommer Lukas hoofstuk 8, wat ons begin het. En jy sal sien as ons voorsichtig deur daai gedeelte gaan, die heel eerste vers, Lukas 8 vers 22 sê, en op een van daardie dae het hy, Yeshua en sy disciples in 'n skuit gegaan, en hy het hulle gesê, laat ons oorvaar aan die oorkant van die see, en hulle het weggevaar. Hy en sy disciples saam in die skuit, hulle klim in die skuit, en hy sê vir hulle, daar is op pad heen, dis die koers, dis waar ons op pad is, oorkant. Nou baie belangrik, die druk koker van die diskant vir die kind van Elohim maak dit eintlik heerlik en bevryde om maar liever die skuit te klim. Veral as hy saam ons daar die skuit klim. Dink aan die trekkers, as hulle in die kaap aan die diskant sou agterbly, was daar vandag geen volk. Was hier ek nie hier nie, want die humanisme en die liberalisme sou die totale volk in die verbastering ingesluit het, en ons sou vandag in hierdie land almal een koperkleurige mengelmoes gewees het. Dit is wat sou gebeur as die trek plaasgevind het. So ernstig is dit. Maar Vader self sit hierdie klomp manne en vroue in die oosgrens in die onmoontlike situasie. Hy sit hulle in 'n drukkoker. Hy maak het vir hulle onmoontlik om rustig daar te lewe. Hy neem van hulle weg die vye boom, en hy die kuinvee, die krale en die beeste, en hy laat die oeste misluk, en hy bring 8 swart oorloë, en hy gee hulle 'n vrede ongenaakbare regering. Hoekom? Omdat hulle nie lief het nie. Nee, hy het hulle juist lief. Daarom sit hulle in hierdie drukkoker, sodat hulle op hulle skuitjies met die waterhemde en die wiele wat rol oor die vlak, 10.000, 15.000 van hulle kom wegbreek, wegvaar na die oor. Prys die Vader daarvoor. Kom ons kyk na die elemente waarmee ons dit te doen het in die skrif. Hou jy gou saam met my so 'n bietjie studie. Wat is al die elemente wat hier saamgevoeg word om hierdie pragtige verhaal vir ons daar te stel? Die eerste sal jy sien, dis die disippels in die skuit. Nou lees ons saam Openbaring hoofstuk 17. Nou altyd as ons aan Openbaring kyk, dan is ons besig met die oorkant, is dit nie waar nie? Nou kom ons gaan ons goed dadelik oorkant toe en ons gaan Openbaring hoofstuk 7. En die lees net gou saam met my 1 vers reël daar, vers 14. Openbaring 17 vers 14 sê ons die volgende.
En hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin. Halleluja. Nou, ek het nie tyd om hier terug te gaan nie. Maar hulle sal teen die lam oorlog voer wees dit. Die magte van dis kamp natuurlik in al sy glorie, polities, kerklik, ekonomies, die hele boks en huis. Dan sê hy, want hy is Yahweh van die Here en koning van die konings. En dan, en die wat saam met hom is, disipels, gemeente vanmôre, hoor wees, geroepe, uitverkore en getrou. Wie is hierdie mense wat hy die skuit toelaat saam met hom? Nie almal nie. Hy laat nie toe dat almal wat wil vlug uit die diskant aan die oorkant toe saam met hom die skuit klim nie. Alleen op hulle. Alleen hulle wat alreeds hier aan die diskant met hom vasgemaak het om sy eiendom te wees. Alleen hulle wat 'n hoop en 'n begeerte het na die oorkant. Alleen hulle wat hy kan vertrou om saam met hom hierdie reis aan te pak na die oorkant. Wie is hulle? Geroepe, uitverkies en getrou. Waar was hulle al getrou? Reeds aan die diskant. Deurdat hulle onthou het daarvan om van die diskant deel te word. Om in die diskant ingesit te word. Hulle uitgestaan aan die diskant as getuies, geroep, uitverkies en getrou. Dis sy disipels. Waar klim hulle in? In die skuit. Waarvan is die skuit altyd die simbool? Is die metafoor van die gemeente, die getroue gemeente. Is die metafoor van die volk. Wie maak uit in mekaar in die skuit? Geredde, getroue, bloedgewaste Israeliete. Syne, net hulle in die skuit. En hoekom maak hulle dit mekaar? Want is nie vir hulle heil aan die diskant nie. Hy sê vir hulle, saam gaan ons dan oorkant. En nou is dit belangrik. Kom ons kry die oorkant in die kyker. Die oorkant. Wat wag ons in die oorkant? En ek wil dit so graag hê, ek wil so graag hê mannes oor die oorkant praat dat jy ook daarin werklik opgewonde kan word. Dat jy ook daarin God se geweldige plan sien. Wat wag vir ons aan die oorkant? Dat jy so lewend sal word dat jy werklikbaar u eie visie sal verstel om te fokus net op die oorkant. Op niks anders. Dat alles die storm so hewig wat is in hierdie oorkant mag wag. Dat jy die oorkant nie uit die oog sal verloor nie. Dat dit wat aan die oorkant vir ons wag, ons sal motiveer om vas te hou aan ons geloof. Dat dit ons verwagting word. Dat die oorkant die begeerte word. Nou lees jy saam met my. Nee, kom ons gaan eers so. Die eerste belofte, of die eerste saak van die oorkant, wat hy vasmaak, is God se beloftes en verbonde, wat ja en amen is, deur die offer van Yeshua Messia wat aanvaar is. Maar wat sê daai verbonde? Wat sê daai beloftes? Ons gaan nou daarna kyk. Wat lê vir een vir my hier in die suidpunt van Afrika voor die oorkant? Dan lees se van Jad 3 vers 10 en 12. Ander kan die riviere van kus vandaan. Sal my verstrooide gemeente my offerande bring. En hoe lyk daai gemeente? Armoedig en verjaag en betredingswaardig en beklaanswaardig. Hy lyk ellendig. Hy lyk deur 'n storm. Maar raai wat? Dis 'n gemeente wat aan Yahweh hier vasgehou het. Dis 'n gemeente wat aan Yahweh al die lof en al die eer toe bring. Dis 'n gemeente wat uitstyg en uitstaan bo alles in hierdie wêreld as 'n skynende lig te midde van die vye boom wat dit is. Te midde van alles wat my bang maak. Van die 3 vers 10, lê die oorkant. Hy lê nie aan die oorkant van Australië of van Nieu-Seeland of van Amerika of waar ook al nie. Dit lê aan die oorkant van die rivier van Kus. Dit lê hier. Mag ons dit misloop. Wil jy daar nie afspraak misloop? Daar is 'n heerlikheid wat vir jou my wag aan die oorkant. Se van die 3 en 12 gaan lees hom. Wat lê daar op die oorkant? Lees gou saam met my 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Net 'n bes vir die hele gedeelte lees, daar's nie tyd nie. Maar ek gaan vir julle die belangrike geuitig. Wat wag aan die oorkant? Hoor mooi. Pragtig sê Paulus die volgende. Hy begin dit so kosbaar. 2 Tessalonisense 2 vers 1 sê: "Maar ons vra julle, ek wil net sê, ag, ek vra julle so mooi. Hy sê ag asseblief, broeders, met die oog op die wederkoms van ons Meester Yeshua
die Messia, en ons vereniging met hom. Kom ons stop dit daar. Wat sê hy? Kry jou oog op die oorkant, die wederkoms van ons meester. Hy sê, en hy lig dit hier uit as kernbelangrik. Hy gaan klomp ander dinge vir ons, die ander verse sê, wat geweldig belangrik is vir ons tyd. En ons sien hier, die volk is in 'n diep storm uiteindelik. Maar, hy sê, voor ons oor die storms praat, voor ons oor die vye boom wat die bot nie praat, en alles wat daarmee saamgaan, kry jy oog op die oorkant, op die wederkoms, 1 en 2, van wie? Van ons meester, Yeshua, Messia, wonderlik, Yeshua, dit is ek, dit is sy naam, en ek is, Messia, het jou verlos, en hoekom kom ek weer, om my koningskap op te eis, hier, fisies, op hierdie aarde, en ek kom my koningskap opeis op die troon van Dawid, 'n letterlike troon, en ek kom hierdie koningskap vestig, met my prinses en my prinsesse, hulle wat geroep was, wat uitverkies was, wat getrou was, die getroue gemeente, wat saam met my beweeg het in die skuit, vir hulle is daar oorkant, en heerlikheid wat wag, en dit is wat Paulus hier sê, ons vra julle broeders, moenie met die oog op die wederkoms van ons meester Yeshua, Messia, en ons vereniging met hom, halleluja, wat wag daar verseker aan die oorkant, 'n vereniging met hom, ons sal weer fisies in sy teenwoordigheid wees, nou het hy ons, elke wat die skuit mag klim, reeds beklee, hulle wat in die doopwater uit opstaan, reeds beklee, met die onderpand, Heilige Gees, en die Heilige Gees, nou is met ons, hierdie onderpand is die voorskynsel, die voorafverwagting van die bruiloftskleed, wat oorgetrek sal word, wanneer ons met hom verenig, wanneer ons in bruiloft, die bruiloft van die lam, een met ons sal wees, Openbaring 21. As ek kyk naar die oorkant, is dit wat ons beleving kan, en nou sê hy vir ons in 2 Tessalonisense 2, en ek lees maar na vers 2, nadat ons ons oog reg gefokus het, en ons ingestem is op die regte plek, is jy hou jou oog op die oorkant gevestig. Dis baie belangrik, want hier kom moeilikheid. Aan hierdie kant kom moeilikheid, en ek gaan aan jou sê, om nie gauw julle verstand te verloor, of verskrik te word nie, deur gees, klein het, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Messia al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef, hoe al wat God genoem word, of voorwerp aanbidding is, so dat hy die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou het ons dit reeds gehoor, en ons weet dit, wie is dit? 666, die merk van die mens, humanisme, gedra in die kerk, lewe in die kerkstelsel, vooruitstap die paus self. En dis in al die kerke die geval, ek gaan nie daarby stilstaan nie, maar hier sê hy vir jy, hier die dinge kom, maar hy sê, pas op, moet nie dat dit jou focus word nie, moet nie dat hier die dinge jou aftrek nie, want so waar, dit wat gaan gebeur, is verskriklik. As jy daarna wil gaan kyk, gaan jy verskrik raak, jy gaan jou geloof verloor, so erg sal dit wees, daarom begin hy sê, broeders, ek vra julle, kry jou oog op die wederkoms, kry jou oog op die vereniging met hom, kry jou oog op jou koningskap saam met hom, kry jou oog as bruid, die bruiloft, dit leer die oorkant, vir elke van ons is daar elke dag op die oorkant, waarin is jy met die lewe elke dag op aan, as jy opstaan vanmôre, wat bid jy om teen vanavond, die genade van ons meester te bereik. As een ek nie besig is om na die oorkant toe te werk ook in ons eie lewe nie, gaan ons aan die rond te swem in hierdie skyk. Ons koers van. Ek moet elke dag my lewe voor hom, met die oog op die wederkoms, met die oog op my vereniging, rig dag vir dag. Wat is hierdie gemeente? En ons gemeente is se oorkante, ons oorkant mikpunte dag vir dag vir dag. Waarheen is ons pad? Waarmee is ons besig? Maar, om in die oorkant te kom, die laaste element wat hier uitlig is, as jy mooi gaan kyk, wat sê hy vir hulle, laat ons oorvaar, nou is die oorvaar na die oorkant, toe wat net tussen hulle in die oorkant, is seer. Dit is nie geval van klap die vingers, en daar is die oorkant. Ons meester werk net nie so kits nie. Hy vat altyd die lang pad. Daar's 'n goeie rede vir die lang pad. Wat sê hy? Om aan die oorkant te kom en daar voet aan wal te kan sit. Boeta, moet jy kwalifiseer. Om aan hierdie kant weg te kom, moet jy by die bloed, deur die bloed van die lam in die skyp kom. Jy moet deur die doopwater in die skyp kom. Maar voor jy alle kant kan voet aan die wal sit, moet jy my gestalte en my beeld aanleer. Anders kan jy voet aan wal sit. As jy wil voet aan wal sit, dan moet jy voet aan wal sit met 'n getuienis. 'N Brandende lewende getuienis. Die eer en die glorie en die almag, Yahweh en Yeshua, se krag en sterkte. Maar so terloops, alleen met jou eie planne sien oor kan jy kom. Ons gaan kyk na Openbaring, waar hulle was 17 vers 15, net vir daai gedeelte. Openbaring 17 vers 15. Ons praat oor die see. En ek praat weer hier in terme van die volk en die volk se uitdaging. En dit wat ons in 2 Tessalonisense 2 ook nou net gelees het van wat lê in hierdie tyd nou vir ons voor. Tyd van geweldige misleiding. Ons leef ook in die tyd van die heiden, die hoogtepunt van die heiden. Dis die tyd van die heiden se glorie. Dis die tyd waar die heiden raas en die nasies en die volke blaas. Is dit dan klaar praat? Moet jy in die skuil. Openbaring 17, ons lees daar vers 15. Ons het nou gesien wie is in die skuil, vers 14, nou vers 15. En hy sê vir my, die waters, die see, wat jy gesien het. Dis daar waar die hoer op sit. Dit is volke en menigtes en nasies en tale. Waaruit bestaan hierdie see, hierdie waters? Hierdie see bestaan uit volke, nasies, tale, menigtes en wie sit op hulle? Wie heers oor hulle? Die hoer self. Wie is die hoer? Die bose stelsel van humanisme, filantropie, die 666 waar ons onsself vandag. Ons moet oor daai see kom. Hierdie is vir ons gesee van beproeving. Dis 'n lewensreis vir die gelowige kind van God om af te rond. Nou ons trek hier voorouers, so net hulle ook al verwys. Vir hulle was daar van 1835 wat die trek begin het tot hulle uiteindelik by Bloedrivier uitgekom het in 1838 en 3 geweldige traumatiese jare oor hulle gespoel. Dit was hulle seetydperk. Hulle is letterlik in die wildernis, as ware in die woestyn in die ongekende, die ongetende, met net dit wat hulle op hulle paar waaitjies kon laai. Die meeste van hulle moes alles agterlaat. Hulle wette wat vir hierdie reis ons saam kon gelaai. Al die ander was 10 beskerings. Hulle is in hierdie 3 jaar werklik in die land van die barbare. En hulle onder diep beproeving en swaarte moes deurwerk en deurborstel tot by die dood. So hulle nog ietsie daaroor. En hierdie reis, behalwe dat die woord, wees die woord Yeshua is die woord in die waakes was hulle almeer. Daar was geen mens, vlees en bloed van hierdie mense in hierdie wildernis en verstene wat vir hulle lewenslyn daar gehou het. Niks. Toe die rivier is, die groot rivier, die Oranje, die lijn gesny. Kon nie terug aan Kaap toe nie. Want hierdie kom mense was almal deur die vyhandige Engelse regering gebrand met as rebelle. En die wet van die tyd gesê, rebellie is vir die doodstraf. En dit is ook om die kerke, dit ook nie wou steen. Want jy het hier te doen met die volksrebellie. En die siening van die kerk was, jy kan nie een rebellie. Kom ons gaan kyk nou, voeg hy die elemente saam, wat sien ons? Yeshua gee die opdrag. Hierdie disciples het nie van hulle eie die skuit geklim. As jy gaan net gaan kyk daarna Matteus hoofstuk 14, gebeur die volgende. Matteus 14 sê vir ons, kyk hoe dringend is dit. Yeshua loop op die see vers 22. En Yeshua het dadelik sy disciples gedwing, kyk hierbo, om in die skuit te gaan. Hulle het nie vrywillig in die skuit geklim. Kan jy sien? Hy het hulle gedwing in die skuit. As jy na Lukas hoofstuk 8 kyk, hy het nie mooi gevra, kan ons asseblief van oor kan vaar nie. Hy het hier vir 'n instruksie gegee en gesê, vaar na die oorkant. Hy het gesê, vaar na die oorkant. Geen onsekerheid, geen twyfel, geen miskien nie. Geen wil jy maar. Hy het sy disippels letterlik gevat en hulle in die skuit ingeboen het. Dit is wat hulle wil hê, nou. En hy het vir hulle gesê, toe hulle in die skuit sit, hier is julle eindbestemming. Daar's die oorkant. Dis wat hulle wil hê. Laat dit Die hawe van jou verwagting, dat dit die hawe van jou begeerte word.
En ons sien in Lukas 8, in daai geval, hy klim saam met hulle in die skip. Wat het ons gesien? Ook in dit ons gesin het. Hoekom word ons nie bang nie? Hoekom vrees ons nie as die vye boom nie? Want Yeshua is daar. Nou op die see, ons praat oor hierdie op die see gedeelte. En as hulle sien, met elke van hierdie geleese gedeeltes, toe hierdie disciples op die see gegaan het, hierdie volgende wat op die see gegaan het, het hulle aanvanklik baie goed gegaan met die reis, in beide geval. Hulle het die hele eind gevorder, waar hulle self in die stuur van sake was, en sien die disciples is op ons tussen, man, en die meeste van hulle, hulle ken die see, hulle ken die boot, hulle kan omwerk. Hulle het beheer geneem op die situasie, al te wonderlik. Hulle het eie planne weer gemaak, en jy sien wat gebeur, as jy so met die reis begin, gelowige, gemeente, as jy die reis begin, pas op, moenie dat die kalm see jou bedrieg nie. Dis ook, maar net 'n set van die vyand. Want wat doen hy, tydens die kalm see tyd? Hy laat jou selfvertroue in jou eie ek weer groei. Want jy sien, daar sit soveel van die diskant, soveel van die diskant sit in ons kleure vas. Dis nog die afgeskik. Dis nie weg. En wat gebeur op die kalm see? Daai karaktertrekke van die diskant, die eie ek, eie geregtigheid, begin weer sy verskyning maak binne in sy. En dan kom die storm, hy tyd vat so vinnig. Wat hulle die minste verwag, nou sal jy sien in beide gevalle, nou is 'n mooi op koers, mooi op reis, word dit donker. En wat gebeur? Hier is 'n monster van storm op die see. Skielik 'n storm wat rukwinde met rukwinde geweldige golwe daarstel. En wat sien ons? Dit het hulle geteister. Sê Matteus hoofstuk 14. Lukas 8 sê vir ons, en hierdie storm was so geweldig. Hierdie disippels het teen hom geveg, het teen hom gestry, hulle eie planne gemaak. Terwyl Yeshua in slaap, het jy sien, dis die ander ding van die stilte tyd. Ons vergeet van Yeshua se teenwoordigheid. Ons vergeet van sy eer. Ons vergeet om tot sy eer besig te wees. Ons is te besig met onsself, ons eie planne, ons eie gedagtes, ons eie skemas om aan die ander kant te kom. Ons vergeet van Yeshua se teenwoordigheid. Wat gebeur? Dan kom hierdie storm en hy sê die disippels kom by 'n punt dat hulle besef die skuit gaan. Hier is ons dan op die see. Ons gaan sterf. Wat doen hulle? Spring op, los hulle eie planne uiteindelik. Hard op na die meester, skrik om wakker, meester, meester, benou, help, ons vergaan. Hoor wat sê hulle, wat spreek hulle uit? Ondergang, wat kom oor hulle lippe? Verdoemenis. Hoeveel keer kom die storm om jou my lewe en op die see, hier op ons af? En die eerste wat gebeur is, soos hier ook in Matteus hoofstuk 14 die geval is, skrik ek my in 'n verstarring vir hierdie storm. Wat gebeur? Ek raak in 'n paniek en 'n ontsteltenis oor hierdie storm. Wat doen ek? Ek maak my planne om deur hierdie storm, deur hierdie moeilikheid, deur my finansiële krisis, deur my huwelikskrisis, deur hierdie siekte toestand te probeer storm en weg. Dan, jy raai punt skielik, en jy het geen ryk, jy het geen raad vir jou ontreddende toestand. Ja, nou wat is standaard kyk op hierdie gedeelte? Die standaard prediker. Nou pas op, ons moet mooi kyk na die prediker. Hierdie prediker, die standaard prediker is, soos Joyce Meyer, het sê altyd baie, vir jou na boek stel, if you want to walk on the water, you must climb out of the boat. Hoor mooi, if you want to walk on the water, nou wat wil ek daar doen? You must climb out of the boat. En wat sê hulle vir jou in die standaard kyk? Hulle sê vir jou man, kyk na Petrus, die geloofsheld. Daar's Petrus, toe die ander styf geskryf was in die boot, en hy bang was vir die spook, wat doen Petrus? Geloofsheld, hy klim oor die kant van die skuit, en hy gaan stap op die see. Kyk die geloof. Man, volg in die storm Petrus se geloof na. Al wat jy nodig het is, net 'n bietjie meer geloof. Dis daar vir jou inoefen, bietjie meer geloof, sodat jy nie verskrik raak vir die golwe en sink nie. Die prediking is broer en sister, jy is gemaak om op die golwe te loop. Dis wat die Vader wil hê, loop op die golwe. Is dit waar? Ja, as ons soos Petrus wil wees op die golwe te loop, het ons groter geloof as Petrus natuurlik aan die dag. In die ander gedeelte, As hierdie ou klopie disipel dan nou in die storm genoeg geloof gehad, 'n sterk geloof gehad. Want dis die Vader wil hier is Jesus wil vra waar is hulle geloof? As hulle daai sterk geloof gehad het, dan kon hulle mos, die gesag opneem en vir die storm sê ek bestraf jou. Amen. Ja. My broer en suster, vir mense wat in erge lewensstorme is, hier die skuit, en ek praat nie van hulle aan die diskant nie, ek praat van hulle in die skuit, en hier in die skuit het ons gesien, skit hy ons reg vir die lewe aan die oorkant, so die storm sal daar weer soms moet kom, maar wanneer jy hier die erge lewensstorm is, is dit geen troos om te hoor, my moet beoefen nou net groter geloof, groter, is dit regtig wat in hierdie gedeelte staan? As die pyn van gebroke huwelike verhoudinge, as die trauma van erge siekte en kanker, as die realiteit van jou werksverlies, as jou finansiële ondergang, as droogte jou voor die oë staar, as jy afstaar in 'n geweerloop van die barbaar, dan help dit jou niks. As iemand vir jou sê, klim in die skuit, loop op die water. Verkeerde antwoord van die verkeerde. Om die waarheid te sê, as iemand dit vir jou sê, weet wat doen dit vir my, maak my moeg. Dit maak my las. Dit maak my las net swaarder. Want ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie daarmee uitkom nie. Ek kan nie aan hierdie hoë eise voldoen nie. Ek is vreeslik so. Ek is gestorm. Ek kan nie doen. Maak my pyn erger. Ja, so goed. Dus daar kreeg ek om sê vir jou, man doen, is eintlik vreeslik makkelijk. Gryp jou hare vas. Trek jou aan jou hare en die geloof uit hierdie situasie. Uit jou pyn en uit jou lyding en uit jou toestand uit. Mooi. Ek lees gou vir die apedeer. Die Engelse skrywer stel dit so mooi. Hy sê, I know that I must trust the Lord in everything. It is just that no matter how hard I try, I seem to get distracted, worried, even overwhelmed at times by the waves all around me. I can find things to worry about just about anywhere where I look. While I know I should trust them all to my Lord. It's just not that easy. And truthfully, having one more cheerleader tell me from the pulpit what I should do, but I can't, seems just not to help anymore. If anything, it makes things worse. As jy in die toestand, as jy geconfronteerd word, pas op vir die valse leerling, pas op vir die verkeerde leerling, die verkeerde tyd. Hierdie gedeelte, die kruks van die boodskap, die waarheid wat hierin lê, volg my nou, is amper. Dit gaan nie met weer, sy geloof. Die geloofsheld, die geloofskrag in die gedeeltes. Alles hier gaan oor Yeshua. Yeshua is die totale fokus van hierdie geleesde teks. Hy, herinner, hy, Yeshua, sit sy disipels in die skuit, doop hulle. Hy, dat hulle die eie bestemming aan die oorkant aan. Hy is met hulle op die boot in die ander gedeelte sê, ek gaan julle oorkant te kry julle daar, aan oor ek sal pad. Glo ek hom, as hy sê, daar is die oorkant, is dit my focus, is dit my visie, is dit my verwagting, want Yeshua dit gesê, glo ek om, dat op hierdie reis op pad soen toe, sal hy my nie alleen laat nie, sal hy teenwoordig wees, hy was daar, al het hy geslaap, hy was daar, al was hy die visies op die boot, die ander gedeelte nie, maar die oomblik toe staan kom, om aangestap op hierdie golwe, as ek die deurpad, en wat sien, hierdie klomp disipels, wat daar die bootjie sit, en hoe soos die aankom nadig, hulle skrik, wat sê hy vir, wees nie bevrees nie, daar staan, ek is dit, is sy naam, in Genesis, en die oomblik toe hulle hoor, ek is dit, daar hulle vrees, en daar, want ek is dit, die situasie, of dat ook, nou, hier kom dit so prachtig, Petrus, het nie uit die boot uitgespring, en lang toe geloop op die see nie, dis nie wat daar staan nie, gaan lees weer, daar staan, hy het gesê, Petrus gesê, as dit, ek is dit is, beveel my om my te doen. Nie Petrus, Yeshua, kom. Hoekom, want hy wil hy ons in waters loop, om geloof te hê, sterk geloof, soveel soos ons die waters kan loop, geloof genoeg vir die ander disipels, wat ons net ervan gelees het in Lukas hoofstuk 8, om die storm stil te maak, maar die Heer bevat oor die situasie. Wat sê hy? Hy sê, Petrus, kom na my. En wat gebeur, Petrus klim uit en hy so 1-2-3 gegeen. Das. Hy Petrus in die skip, in die skuit laat klim, so dat hy kan sink. Hoor mooi. Die bedoeling in hierdie gedeelte was, hy moet sterf. Die bedoeling in die ander geleese gedeelte is, dat hierdie golwe en hierdie storm so hewig moes wees, dat hierdie disippels het geen raad meer gehad, die skuit gaan vergaan, wat roep hulle uit, meester, meester, ons vergaan. Dis wat een verdomme feit, hulle sien dit voor hulle oor. Wat doen Yeshua? Die moment, hoe Petrus sink, Yeshua daar, wat doen Yeshua? Hy steek sy hand, hy trek vir Petrus uit water. Hy laat toe dat Petrus sink, sodat Petrus weet wie sy enigste ware helper. Wie is daar om in die storm die hand uit te steek en jou te gryp en te red daarvan dat jy sink? As Petrus nie gesink het nie, het hy nie die liefde en die heerlike teenwoordigheid en die belangstelling en die grypende hand van Yeshua ervaar. Goed, ek ophou met die amen sê, ek het nog gekyk hier. Ek sluit af met. Petrus moes sink om die prentjie in sy kop te kry van sy eie totale onmag. Die disippels moes op die punt wees om te vergaan, sodat hulle besef, hulle kan niks teen die storm uitdryf. Hulle is magteloos. Die trekkers se grootste ontdekking na 3 jaar op die see was daardie nag by Bloedrivier, toe die nat mis oor die Waarnaar kom en die kruip nat maak en hulle skielik besef by al ons voorbereiding. Niks. Ons is absoluut uitgelewer, ons gaan sink as jy moet nou af. In daardie moment, toe hulle hulle onvermoë besef, het is waar die hele trek gegaan, is vir hierdie trekker gemeenskap om by die punt te kom uiteindelik, na soveel ontbering, na soveel storm, om hulle eie onvermoë te besef, en hulle al op die altaar te sit voor Yeshua, en te sê, hy alleen kan ons uitrek, die alleen kan uitbuig hierby in ons, en ons uittrek uit hierdie probleem. Aan die oorkant is daar werk, en ons as 'n gemeente is in boot in beweging na die oorkant toe. Ons is gestuur deur Yeshua na die oorkant toe, want daar wag ons 'n ewige bestemming. Maar, elke dag is daar hongersiele, wat aan die oorkant vir jy en vir my wag, op ons halwegstasie kies op pad na die groot bestemming, hongersiele wat ons teekom, wat wag vir jy en my getuienis, wat wag om van jy en my te hoor, hoe Yeshua alleen uitbreng. Moeilike tye, krisis en storms, is altyd teenwoordig in die lewe van Godse kinders. Altyd maak vrede daarmee en begin dit geniet. Want as jy hoog afhou van die vyeboom en die beeste en die wingerde en die salarisse en die karre en die huise, as jy hoog van die hoog begin afkom en jy sien die eer van Yeshua en jy sien die oorkant, dan word hierdie lewensstorme 'n heerlike proses waarin jouself weer ken, waarin jy die meester intens weer ken, waar die begrip van hom verdiep, word hierdie storm daai toetsgeleentheid vir jouself. Waar jy besef God is altyd daar in die diepste betrokke by my grootste krisisse. Altyd, al lyk dit of hy slaap. Hy sê, in hierdie storms maak hy my swak, so dat hy kan sterk. Sy krag word in my swakheid alleen volbring. Kyk na jou lewe, ons kyk self daarna. Kyk na jou eie diepste seer. Kyk na daardie geheim in jou lewe wat te groot en te veel word om self te dra. Kyk na die stormwind wat teen jou is en wat jou teister. En onthou dan, Yeshua se offer is aanvaar. En daarom is hy beproef om jou en my te help. Hy het vir jou en vir my 'n behoue oorkant, 'n behoue aankoms aan die oorkant beloof. Geen gemaklike reis daar. Ons almal val, daarom het hy kans om ons hand te gryp, want hy wil, hy kan, hy sal jou elke keer weer ophelp. En hy sê vandag vir ons as 'n volk, ek verwag geen heldedade, omdat jy my moet beïndruk nie, my kind. Jy is nie bedoel om op die water te loop nie. Jy is nie bedoel om die storms te beheers nie. Los die onmoontlike, los die bonatuurlike maar vir my. Dit is ek. Ek is hier. Dit is waar jou krag is. Dis waar jou hoop is. Moenie bang wees nie. Kyk angstig rond nie. Ek is met jou. Ek bly by jou. Ek sal met jou bly tot jy die veilige hawe van jou begeerte. Almagtige Vader, ek eer U vir U kosbare woord.
is u woord Vader en geen mense woord nie. En in u woord Vader beloof u vir ons, u is met ons, ongeag die grootte van die storm. Vader, u kom my onvermoë, wanneer ek sink in die golwe, kom u te hulp deur u magtige hand uit te steek en my uit te op te gryp en op te tel en my weer na die skuit toe te dra. Vader, u is die een wat wanneer die storm so groot word dat my ou lewensskipie sal vergaan, wat u opstaan en die storm aanspreek en die winde word te gesuis en die golwe bedaar. Ons dank u Vader dat u van ons nie die onmoontlike verwag nie, maar dat ons stap vir stap, dag vir dag, deur die storms heen, ons absolute vertroue in u sal stel, en sal weet, dat is die oorkant, en sal weet, dat hy wat die oorkant vir ons bestel het, is elke dag teenwoordig, om die moment vir die storm kom te sê, hier is ek. Vader, help ons elkeen, om in hierdie tye waar ons as 'n volk homself bevind, moed te skep, want daar is 'n oorkant. Prys U naam, die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Net voor ons afsluit, wil ek baie graag vra, dat ons op hierdie stadium, en ek kon daar by die naam uitkom, oor ons trek en vooruit, maar dat ons op hierdie stadium, 9 Desember, vandag in hierdie gemeente, ook saam die geloof daarvan. As die eerste keer, word by die 16, en dat die getrou is daarom om dit te doen. En wanneer by die gelofte kyk, dan sien u waarvoor vra hierdie trekkers door die gelofte. Vader, soos die manne voor die vuurpunt gestaan het, die eer alleen. So ons leven of ons sterwe, is die eer. Maar as jy ons hier deur, nie dra ons nog hier deur nie, as jy ons hier, dan sal ons doen. Vraag is, was daar die trek, was bloedrivier, die moeite werk. Het hulle, die trekkers, aan die oorkant gekom. Prys Vader, dat is die voorbeelde het, dat is die getuienis het, want ek dink die grootste getuienis, dat hulle aan die oorkant gekom, is die feit dat een ek, 180 jaar lang, nog steeds kan sê, genade van God, aan prys en met daar die gesin, kan ek ons die gelofte voorlees, en ek kan ek binnen die hart sal. Staan asjeblief. Dink aan wat sy stormnacht was hierdie klomp beteterde uitgeleverde mense. Hulle was baie beteter tot die stadium. Hulle is dier een helse jaar van 1838. Een jaar van verskrik en weerings en beproeving. Van soveel pijn en lyding en dood. Maar hier staan aan die einde daarvan sonder verwyting van God. Net absoluut daarvan. My broers, my medelandgenote, is ons op vandag gemeente. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en van die aarde, om gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en as hy ons vyand in ons hand sal gee, ons dan die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n sabbat, sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deurdat die roem en die eer oorwinning hom gegee.